kabini sege ulufle kanyangini taka nishini onka njamanama ni odine ami farasina kledi yonfa njamanama ninyokonche furanche datukulikwe okere degumbaye kanyishini maamu ni ulube baganabo malikono katani aye ankerafa njamanama ni kwe senegale ekranke nyana baya jige ale nyamaye maamu ni ulule baganabo malikono kata senegale
anya da eta demeline kamado anya jo mais sariya la dumuni fendo amankan ka jo mais ni eta ya e politiquement na jora bu demes an fana yo de sibi
abran tali balia rek kelen do de bu made magan dramera ale bagan fere la o luka inyemai
parce que kabri amal mo yere wala anga misu mata an anga misu be de ali amma buji eta yo si baloko yere de gagel parce que la tonu yo di wewa bina ni wore kaya te sore ta misu la dumuni atse ka fere antita misu tita angotilele
jamana kodo konte akog telendo gele abaye uluka kasim diko ale tna banfer la ate kandi dranga
ampani a debun kabo ni si fana di si jo jamana mana ko tumi to ga ko ate gele abang ko ambe tinsa ambe tuto sa ata fere kana me o be da la be jo lendo
ni ni o kera anganya ma fe o fisikan no ya ke bagan dumuni soro le kola chukuma kasim diko
demen bimbisa kaunye bi oye ka bawang bolo chulo ne oye rakali rakal bi songo kelentala ro doye ba ko pidu ro ho bidu ro ko
rakal du be bo anira sa mbo kela
o di gele pa so er de gele yamse pa sa fora ko songo fen bawang se anga se kan ngonde na ka se kana se gele ya
magan ramera alif na be onna ni klinge
donga mu deli de o pasi o pasi situation do nya minani au niveau de ministère de l'évangile nous je ka ku minani surtout les membres tay alima betani vraiment c'est un problème
frontière d'atkuli o mabaum bali o kata senegal modi bilal diallo président fédération betay janda
si dans bagan de bois mourtani kata senegal direct kuna sinere o yewele ni ka fuko ko bagan kana na yere ko bagan ka jofolo
senegalew
ko pati yim falendo don nantara avec ma perdi o yambargo ke na wata bali misiu chaira senegal
abe kalof la ñu na bobbi sedeu o lu kelendo tan ni embargo ni kata ka ñi ci am ko jamana ma isa bakari patili ka bokkay vio bamana otola